pārtikas izēvielu cenu samazinājumu dēļ un stabilizējoties arī energoresursu cenām, patērētājiem ir tiesības sagaidīt, ka cenas veikalos vismaz neturpinās kāpt. Tā vērtē bankas Luminor eksperts Pēters Strautiņš. Inflācijas rādītāji jau 5 mēnešus ir virs 20%, taču ietekmi uz cenām var radīt arī patērētāju paradumu maiņa un uzvedība, vērtē ekonomists Pēters Strautiņš.
Ir skaidrs, ka mēs tuvojamies lūzuma punktam. Jau no pavasara, vasaras sākuma, dažādu izēvielu cenas, pārvadājumu cenas un citas tādas izmaksas, ko mēs ikdienā neredzam, pakāpeniski samazinās un pasaules izēvielām kopumā apmēram par 15%. Tā tad veidojas priekšnosacījumi tam, lai patērētāji cenu kāpums apstātos un visu patēriņu, kuros kopumā varētu ļoti lētāks. Kā to var veicināt? Viens no veidiem ir vienkārši patērētājiem ir jābūt kritiskiem. Nepieņemt jebkādus cenu pieaugumus, ja nepieciešams pēc iespējas aizstāt viens produkts ar citiem, kas pārtikas gadījumā noteikti ir vismaz daļai iespējams.
Pēdējā gada laikā pārtikas cenu kāpums ir teju 30%, savukārt pārtikas izēvielu kopējās cenas jau kopš māja esot samazinājušās. Arī enerģijas cenas ražotājiem nav tik augstas, kā bija vēl vasarā, pauž Strautiņš. Svārstības no pircēja reakcijas noteikti ir. Jautājums, cik koordinēti iespaidu un tirdzniecības nozare tās atstāja. Arī šajos sarežģītajos laikos mazumtirgotāju noskaņojums pētījumos novērtēts kā stabils, piebilst SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Šajā ziemā noteikti daudziem izpaliek impulsīvāki pirkumi, lai sektu augstos rēķinus.
Un arī tīri tā uztvere, ja, ka es pārliecināts, tie rēķini tik visur aug, ja, un tad es varbūt arī, piemēram, es nepiršu kaut kādu, teiksim, maizi ar dažādiem tur augļiem vai riekstiem, piemēram, ja, pirkšu kaut kādu parasto, vai tur nepiršu makarons no biomiltiem, un nopiršu varbūt vienkāršus, ja, makarons. Tas kopējais noskaņojums var likt arī cilvēkam mainīt šo te uzvedību, pat ja, varbūt, tā pirtspēja, nav tik kritiski ietekmēta.
Patērētāji paradumos inflācijas ietekme būs jūtama vēl ilgāku laiku, jo cenas neatgriezīsies tādā līmenī, kā pirms inflācijas straujā izrāviena kopš pagājušā gada. To uzsver Svedbanka ekonomista Lemdota Komare. Pircēja paradumu maiņas ietekmes cenu kāpumu viņas prāt gan ir pagrūti izmērīt.
Ja mēs runājam no patērētāja puses, katrs cilvēks izvērtē savas iespējas iegādāties noteiktus produktus, grūti runāt par kopīgu tendenci, bet, protams, ka tas tāds individuāls jautājums.
Piesardzīgas prognozes ļauj minēt, ka inflācijas pīķim iespējams esam jau pāri. Tomēr ar izmaksu pieaugumu galvenokārt augsto rēķinu ietekmē vēl vairākus mēnešus būs jāsadzīvo.
Visticamāk, ka bremzēšanos redzēsim kaut kur pavasara beigās, un vēl gada sākumā inflācija noturēsies ap 20%, bet tad tā samazināsies, un tad uz gada beigām jau būs 3%.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.